Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa jälleen talouden viidakkorummun pärinää kuuntelemaan jälleen kerran. Kyllä kelpaisi olla espanjalainen säästöpankkimies. Eilen kerrottiin, että samaan aikaan, kun sikäläistä säästöpankkia oli Euroopan tasolla tuettu miljardeilla, säästöpankin pomot olivat vingutelleet vapaasti firman luottokortteja omaksi ilokseen miljoonien edestä. No, taitaa nyt sielläkin tulla itku pitkästä ilosta, mutta toivottavasti herroilla sitä iloa edes vähän riitti. Me pysymme tänään turvallisesti kotimaan kamaralla ja puhumme asiasta, joka koskee jotakuinkin joka viidettä meistä suomalaisista. Puhumme tänään yksin eläjistä ja heidän taloudellisista haasteistaan. Kuulijoista varttuneimmat varmasti muistavat vanhan pojan ja vanhan pian veron, siis muutaman prosentin veron korotuksen, jota aikoinaan maksamaan joutuivat kaikki 24 vuotta täyttäneet naimattomat ja lapsettomat kansalaiset. Näin yhteiskunta halusi kannustaa ihmisiä perheiden perustamiseen. Vero oli voimassa Suomessa 40 vuotta, vuodesta 35 aina vuoteen 75 saakka. No, tänään asiat ovat kovin toisin, niin kuin tuon veron voimassaoloaikana, vaikka se tuon verojen poistumisesta niinkään johtuu. Nykyään tavallisin kotitalouden malli Suomessa on yhden hengen talous. Lukumääräisesti yhden hengen talouksia on jo yli miljoona, ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Pari vuotta vanhojen tilastotietojen mukaan kahden hengen talouksia on noin 900 000, kolmen hengen 270 000, neljän hengen talouksia 244 000 ja viiden hengen tai sitä useamman talouksia noin 125 000. Ja täällä pääkaupungissa jo 60% helsinkiläisistä asuu nimenomaan yksin. Tervetuloa lähetykseen, Raija Eeva, Suomen yksineläjät ry:stä. Miten sinä alun perin aloit kiinnittää huomiota yksineläjiin Suomessa?
No, oikeastaan se johtui mun omasta työstäni. Olen diakoniatyöntekijä ja huomasin, että mun oma asiakaskunta koostuu pääasiassa yksin elävistä. Mutta sitten kun diakoniatyöntekijät puhui yksin elävistä niin, tai asiakkaistaan, niin he aina vaan puhui perheistä. Ja myöskin se, että kun menin töihin Turkuun täältä Helsingistä, muutin Turkuun ja perustin sinkkutoiminnan sinne, kun katsoin, että omassa seurakunnassa asui hyvin paljon yksin eläviä työikäisiä ihmisiä, niin huomasin, että siinä tuli semmoinen valtava vastustus sitä toimintaa vastaan ja ihmettelin sitä. Ja sitten aloin kiinnostua yhä enemmän ja lähdin etsimään tietoa 90-luvun lopulla ja sitä ei löytynyt mistään. Ei ollut tutkimuksia, ei ollut tilastoja. Jos halusi tilastot, niin täytyy sitten aina kysyä ne erikseen. Ja se oli oikeastaan se lähtökohta. Mua alkoi vaivamaan tämmöinen yksin elävien huomiotta jättäminen, ihan tämmöinen järjestelmällinen huomiotta jättäminen.
Hyvät kuuntelijat, asuittepa te yksin, kaksin tai kolmin. Muistutan teitä myös siitä, että neteistä, jolla on käytössä internet, te voitte kommentoida tätä keskusteluamme ja esittää myös kysymyksiänne Yle Radio 1 lähetysikkunan kautta, joka löytyy osoitteesta yle.fi/radio/Yle Radio 1. Palaamme näihin kommentteihin ja kysymyksiin ohjelman loppupuolella. Raija Eeva, perustit sitten myöhemmin Suomen yksineläjät ry:n. Mikä se oikein on ja mitä te teette?
Se on yksinelävien tämmöinen etujärjestö ja meidän ehkä nyt keskeinen tehtävä on saada aikaan keskustelua yksin elävistä. Koska siinä on valtavasti työsarkaa, niin ollaan priorisoitu sitä, että pyritään aikaansaamaan keskustelua ja toinen prioriteetti on se, että yritetään vaikuttaa uusiin lakeihin, jotka mahdollisesti on epäoikeudenmukaisia yksin eläville. Että me ollaan pieni yhdistys ja meillä ei ole kovin paljon resursseja toimia, mutta pyritään tekemään parhaamme.
Toisaalta tuollaista kasvupotentiaalia teillä nyt näyttäisi olevan, koska se ryhmä, jota edustatte, kasvaa koko ajan.
Kyllä, mutta meillä on se vaikeus, että yksin elävät itse ei oikein tiedosta sitä. Tai sanotaan näin, että yksin elävillä on hyvin huono tämmöinen ryhmään kuulumisen tunne. Ja se tulee siitä, että meillä on hyvin vahva parisuhden normi. Ja yksin elävät pyrkii välttämään sitä, ettei he herättäisi kauhean paljon semmoista, mitä mä nyt sanoisin, he yrittää pysyä mahdollisimman neutraaleina siihen parisuhden normiin nähden. Ja he puhuu aina vain yksilöistä. He ei puhu niin kuin ryhmästä koskaan. Kun sitten taas perheet puhuu aina me ja aina viittaavat toisiinsa ja ottavat tukea sitä ryhmästään, niin yksin elävät ei oikeastaan tätä tee. Ja se on myöskin meidän yhdistyksen niin kuin tehtävä, että me herätetään yksin elävissä tämmöistä me-henkeä ja myöskin sitä, että meidän täytyy joukkona pitää yhtä ja pyrkiä parantamaan niin kuin kaikkien yksin elävien asioita.
No viittasitkin tuossa jo, että 90-luvulla lähdet hakemaan tietoa, jota ei oikein ollut saatavissa. Olet nyt perehtynyt tähän aihepiiriin myös opintojen puolesta. Tänä syksynä olet saanut valmiiksi Pro Gradun tutkielman Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle. Gradun otsikko on Vahva täytyy olla, että pärjää yksin. Tutkimus yksin elävistä ja muun muassa heidän taloudellisesta asemastaan. Onnittelut Gradusta.
Kiitos.
Miten noin tiivistäisit tärkeimmät havaintosi kansankielellä tuosta Gradustasi?
No nyt kun me ollaan talousohjelmaa, niin ehkä puhun niistä asioista nyt, niin sieltä tuli semmoiset asiat esille, että katsottiin, että yksin elävien niin kuin tämmöinen talous on tämmöistä yksilökohtaista taloutta. Eli jos siellä kun annettiin yksin eläville ohjeita, miten korjata taloutta, niin se oli aina näin, että säästä tai tee toisenlaisia valintoja, oikeita valintoja, niin että sun rahat riittää, tai muuta kommuniin asumaan. Mutta sitten kun annettiin ohjeita tai pyrittiin parantamaan perheiden taloutta, niin ne olikin, että täytyy saada perheverotus aikaiseksi meidän yhteiskunnassa, tai täytyy saada erilaisia etuuksia perheille. Eli perheiden niin kuin tämmöiset talouskysymykset katsottiin rakenteelliseksi asiaksi ja yksin elävien tämmöiseksi yksilökohtaiseksi asiaksi.
Omaksi ongelmaksi.
Omaksi ongelmaksi, jota myöskin itse pitää sitten ratkaista. Se oli ehkä semmoinen ja sitten se oli hyvin vahvasti tuli myöskin esille, että yksin elävien niin kuin täytyisi pärjätä sitten sen oman valintansa kanssa. Ja moni yksin elävä sitten on poiminutkin sen hyvin vahvasti itsellensä, että he ovatkin niitä pärjääjiä. Mutta siinä on tämä toinen puoli, että sitten kun ilmoittaa kovin pärjäävänsä, niin myöskään yhteiskunta ei sitten kovin hanakasti sitä huomioi. Talouteen liittyen tuli myöskin se, että perheelliset katsottiin hyviksi kansalaisiksi. Ja yksin eläville oli tämmöinen toissijainen asema. Jopa siinä keskustelussa, nettikeskustelussa, jota tarkastelin, niin jopa ihmisarvo oli alempi kuin perheellisellä. Ja se tietenkin sitten aina vaikuttaa myöskin niihin talouden liittyviin ratkaisuihin, että ketä pidetään tärkeänä.
Eli henkilö vähän tällainen, että ei ole päässyt naimisiin.
Niin, se on hyvin monimutkainen, jos sitä lähdetään niin kuin miettimään, että siinä on monia asioita.
Olet joskin yhteydessä sanonut myöskin, että yksin eläjät ovat suuri vaiettu vähemmistö. Mitä tällä tarkoitat?
Todellakin on 25% meidän aikuisessa väestöstä. Ja jos me nyt katsotaan tutkimuskenttää, siellä ei ole tutkimuksia. Nyt tänä syksynä vasta tehtiin ensimmäinen kartoitus yksin elävien väestöryhmästä. Siellä ei ole saatavana tilastotietoa. Jos katsoo esimerkiksi ohjelmia televisiosta, niin nämä on ihan ensimmäisiä ohjelmia tänä syksynä, että puhutaan tästä asiasta, yksinomaan yksin elävien asiasta. Että hyvin, hyvin harvinaista.
Niin, tämä meidän yhteiskuntamme on rakentunut aikalle tämmöisen ydinperhemallin ympärille. Miten se sinun näkökulmastasi vastaa nykytodellisuutta?
No kyllä se ei oikein hyvin vastaa enää, koska kuitenkin 25% aikuisesta väestöstä on aika iso ryhmä. Yksi asia, mikä mulla jäi tuossa äsken tuossa talouteen liittyen, mikä siellä tutkimuksessa tuli selvästi myöskin, oli se, että yksin elävien pitäisi pärjätä vähemmällä. Selkeästi katsottiin, että se elämänmuoto tarvitsee vähemmän rahaa kuin parisuhteessa eläminen. Eli parisuhteellisella katsottiin ilman muuta oikeutetuksi esimerkiksi omistusasunto tai omakotitalo. Myöskin siellä kuvailtiin, että vaatetus täytyy olla vähän parempi kuin on parisuhteessa, että yksin elävillä niin kuin riittää verkkarit ja teepaita. Eli pelkästään se, että elää yksin, niin meidän yhteiskunta ajattelee, että tarvitsee vähemmän.
Lavennetaan hieman keskustelujen joukkoa. Tervetuloa lähetykseen myös kuluttajatutkimuskeskuksesta tutkija Anna-Riitta Lehtinen.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Niina Luomanen.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Miten suomalainen yhteiskunta teidän nähdäksenne huomioi tämän kasvavien yksineläjien ryhmän, Niina Luomanen?
No sinänsä tietysti, jos mä katson nyt niin kuin tältä niin kuin pankin vinkkelistä, niin mä en nyt hirveästi näe siinä sinällään niin kuin eroa, että onko se asiakas niin kuin yksin elävä vai onko hän sitten perheellinen tai asuuko kaksin. Että perus, niin kuin sanonko, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus peruspankkipalveluihin. Ja ne on, kun puhun peruspankkipalveluista, niin mä puhun tilistä ja mä puhun kortista ja mä puhun pankkitunnuksista, mitkä Suomessa on varsin edukkaita kaikille, että ne on niin kuin mahdollista ihan kaikkien saada. Sitten siinä kohtaa, kun lähdetään keskustelemaan siitä, että hankitaanko oma asunto, niin hyvin pitkälti totta kai on kiinni sit siinä kohtaa sen asiakkaan maksukyvystä, että minkälaiseen asuntoon on mahdollisuus, riippumatta siitä, että onko hän yksin elävä vai onko hän perhe, että ihan yhtä lailla perhe voi havitella jotain sellaista, mihinkä heillä ei ehkä vielä siinä vaiheessa ole mahdollisuutta. Että mä en ehkä näe näitä ihan näin niin kuin mustavalkoisesti, mitä Raija äsken tuossa sanoi. Että.
Raija täällä kirjoitti jo kynän sauhuten, että
joo,
ole hyvä.
Kyllä, kyllä. Me ollaan saatu yhdistykseen tosi paljon yhteydenottoja, erityisesti lainoista. Ja siitä, että miten vaikeaa yksin elävän on saada lainaa. Ja moni yksin elävä niin kuin kokee semmoista epäoikeudenmukaisuutta siinä lainan saamisessa. Mä en tunne pankkipuolen asioita niin hyvin, että pystyisin yksityiskohtaisesti sanomaan, että miten ne määräytyy ne perusteet, mutta monta yhteydenotta on sen asian niin kuin merkeissä tullut meille. Toinen on myöskin, kun puhuttiin peruspankkipalveluista, niin pankkipalveluissahan on myöskin tämmöinen skaalaetu, eli mitä enemmän on tilillä, niin sitä halvempaa on myöskin monet palvelut. Ja mitä vähemmän siellä on, niin sitä kalliimpaa niiden palveluiden käyttäminen on. Eli kyllä tämä aika monesti sitten kohdistuu yksin eläviin, tämä maksupuoli sieltä myöskin niissä pankkipalveluissa eri tavalla.
Niin, onko yksin elävä jollakin tavalla, onko hän suurempi riski asuntolainan ottajana pankille?
No totakaan mä en ehkä ihan noin mustavalkoisesti toteisi, koska niin kuin todettu, niin yksin eläväthän monesti hankkii, kun asunnon hankkivat, ne hankkii pienemmän asunnon, puhutaan siis yksiöistä, kaksioista. Ja niin kuin tälläkin hetkellä tiedetään, että puhutaan, että asuntokauppa paikkapaikoin käy ja paikkapaikoin sitten vähän seisoo, niin pienet asunnothan on ne, jotka aina yleensä käyvät kaupaksi. Eli sitä kautta niin kuin pankin näkökulmasta en näe, että yksineläjät ovat sen suurempi riski. Ja riskeihän pystyy myös hyvin monella tavalla niin kuin hallitsemaan myöskin sen yksineläjän näkökulmasta. Eli pystyy ottamaan erilaista esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalle vakuutusta siihen, että jos jotain ikävää sattuisi, jos se asuntolaina on, niin se mahdollistaa siinä omassa kodissa pysymisen myöskin jatkossa. Et en näe, että yksineläjät ovat sen suurempi riski kuin kukaan muukaan. Ylipäätään niin kun, asumisesta ja asuntolainan puolelta niin aika vähän mitään suurempia tappioita pankeille ylipäätään on tullut.
Toisaalta tuossa yksin eläjä tietysti on sillä tavalla itselleen riski, että jos parisuhteessa toinen jää työttömäksi, niin ehkä asuntolaita saadaan vielä hoidettua, mutta jos yksin eläjä jää työttömäksi, niin kuinka usein sitten asunto myydään, jotta pankki saa omansa pois?
No just niin kuin tuossa sanoin, niin aika itse asiassa, tai itse asiassa yhä useampi tämmöinen yksineläjä, joka sen oman asunnon hankkii, niin ottaa siihen työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalta tämmöisen vakuutuksen, mikä sitten mahdollistaa sen, että pystyy jäämään siihen omaan kotiin asumaan, jos tämmöinen ikävä tilanne sattuu.
Annette Lehti.
Niin, mä olisin kyllä kompannut Raijaa tässä siinä mielessä, että toki yksinelävät varmasti saa asuntolainaa, mutta he tekee kompromisseja siinä, että he muuttavat sitten kauemmaksi keskustasta, koska lainat ovat korkeat ja asunnot kalliita keskusta-alueilla. Mutta sitten se, että yksin elävä joutuu maksamaan siitä, että hän ei joudu tai pysty maksamaan lainaa, kun parisuhteissa voidaan ajatella, että siellä on kaksi, jotka tuo palkkatuloja siihen talouteen.
Niin lainassa tulee kalliimpi ikään kuin sen takia, että täytyy maksaa tämä vakuutus. Raija, Eva ja sitten Niina Luominen.
Joo, olisin ihan samaa sanonut, että tavallaan siitä tulee sitten ekstra kuluja yksin eläville.
No niin, Niina Luominen.
Niin, oikeastaan tuossa jossain vaiheessa Raija kysyitkin sitä, että miten se lainansaanti ylipäätään niin kuin määräytyy. Niin siis riippumatta siitä, että oletko yksi vai kaksi vai kolmi vai nelin eläjä, niin kaikki lähtee aina siitä maksukyvystä. Eli se, että sen lainan suuruus riippuu siitä sun maksukyvystä. Ja totta kai sitten siinä tulee vakuudet ja tämä kokonaisasiointi ja näin poispäin, mutta maksukyky on se ykkösasia. Ja totta kai sitten, jos niin kun tulot ovat kovin pienet, niin silloin tietysti pitää miettiä, että kannattaako sitä lainaa ottaa ja onko sille mahdollisuus asuntoa hankkia. Mutta paljon on työssäkäviä, joilla se on mahdollista. Ja oikeastaan tuohon, kun jokaisenhan meistä täytyy jossain asua. Ja tuossa vähän katselin tuossa sekä pääkaupunkiseudun osalta, viittasit siihen, että pitää muuttaa kovin kauas. Niin jos me ajatellaan vaikka yksiötä vaikka Pohjois-Helsingistä tai yksiötä Jyväskylän keskustasta. Ja mietitään, että paljonko niistä pitää tänä päivänä maksaa vuokraa. Helsingissä se varmaan tarkoittaa jotain 700-800 euroa ja sitten vastaavasti Jyväskylässä tai Tampereella puhutaan ehkä 400-600 euron välisestä vuokrasta tämmöisessä yksiössä. Ja sitten jos mietitään, mitä tämmöiset asunnot maksaa tänä päivänä, mä puhun tietysti koko ajan keskimääräisistä hinnoista, mutta edelleenkin näistä samoista paikoista, niin Helsingistä, Pohjois-Helsingistä esimerkiksi saa noin 150 000 tämmöisen yksiön ja vastaava asunto sitten esimerkiksi Jyväskylässä on noin 100 000 euroa. Ja jos otetaan sitten siinä huomioon, että mikä se on se lainanmaksun kuukausierä ja mikä se on se vuokra, niin kyllä tänä päivänä, jos pystyy tämmöisessä asumaan vuokralla, niin pystyy, se tulee jopa edukkaammaksi se laina. Ja silloin sä säästät koko ajan itselle ja kartutat sitä omaa tulevaisuutta ja omaa varallisuutta.
Tässä voisi vetää tavallaan se tavalla yhteen, että hyvät yksineläjät, jotka asutte vuokralla, ottakaa Niina Luomassa Nordean yhteyttä ja niin hän hoitaa lainan kyllä. Mutta haarukoidaanpa pikkusen tätä ylipäätään, kun me puhumme näistä yksinelävistä, eli miljoonasta suomalaisista. Mitä me heistä tiedämme? Keitä he ovat? Voiko heitä jotenkin tyypitellä? Raija.
No, mehän tiedetään, meidän yhteiskunta tietää hyvin vähän yksin elävistä. Ja oikeastaan se tyypittely, mitä nyt tällä hetkellä ollaan tehty mielikuvien perusteella. Esimerkiksi jopa köyhyystutkimuksissa, vaikka 33% yksin elävistä on pienituloisia ja köyhiä, niin puhutaan varakkaista yksin elävistä ja ihmetellään, että miten nämä varakkaat yksin elävät onkin nyt yhtäkkiä muuttuneet köyhiksi yksin eläviksi. Vaikka he onkin ollut koko ajan se pienituloisten joukko meidän yhteiskunnassa. Meillä on todella paljon mielikuvia yksinelävistä. Meillä on mielikuvia, että ne on villiä ja vapaita ja meillä on mielikuvia, että ne on pääasiassa nuoria ja vanhoja. Mutta nämäkään mielikuvat ei niinku pidä paikkansa. Lukumääräisesti suurin ryhmä on työikäiset ihmiset. Ja myöskin yksinelävien niinku oma kokemus siitä, että heidän elämänsä on hyvin semmoista tavallista elämää ja jotenkin se heidän niin kuin elämä, itse elämä ei pääse niin kuin sieltä esille. Tai heillä ei ole niin kuin mahdollisuuksia kertoa siitä näiden mielikuvien takia, jota meidän yhteiskunnassa on. Ja tietysti parisuhteelliset on erittäin kiinnostuneita siitä, että miten yksin elävät pariutuu. Ja se on se aihe, mikä meidän yhteiskuntaa kiinnostaa. Mutta monesti näin yksin elävien kanssa, kun olen tehnyt töitä ja heidän kanssa paljon kuulee, niin esimerkiksi semmoinen kysymys, että oletko aikonut pariutua, niin se kuulostaisi parisuhteelliselle aika oudolta, jos me ruvettaisiin kysymään, että miten sun avioliitos menee ja oletko sä ajatellut erota. Ja tämä olisi niin kuin tavallaan semmoinen hyvin tavanomainen kysymys jokaiselle parisuhteessa elävälle, niin me ei todellakaan paljon ajatella, miten me puhutaan yksin elävistä, ja se johtuu siitä, että sitä tietoa ei yksinkertaisesti ole.
No onko sitä yritetty selvittää, että miksi tämä yksin eläminen koko ajan lisääntyy Suomessa? Mitkä ovat ne suurimmat syyt?
No suurimmaksi syyksihän on mainittu tämä nuorten poismuutto kotoa, mutta siinäkään ei ole tapahtunut oikeastaan lisääntymistä muuta kuin silloin, kun tämä opiskelupaikkakunta oikeus muuttui ja opiskelijat sai siirtää kirjansa siihen opiskelukuntaan. Ja sitten vanhuuden tai iäkkäiden ihmisten määrän lisääntyminen ja sitten avo- ja avioerot. Mutta mä uskon, että siihen vaikuttaa enemmän se, että meidän yhteiskunnassa on tullut mahdollisuus elää yksin. Että ne mahdollisuudet on paremmat.
Niin itse asiassa voisiko olla näin, että se, että nykyään elämme vauraammin kuin 100 vuotta sitten, niin tuottaa tämän mahdollisuuden, että voi elää, tehdä tämän valinnan myös, että elää yksin. Silloin 100 vuotta sitten oli pakko löytää kumppani, että pysyi hengissä.
Niin, en tiedä vauraudesta, mutta yhteiskunta mahdollistaa paremmin sen. Ja se on sitten tehnyt sen, että epätyydyttävässä suhteessa ei enää tarvitse niin kuin olla. Voi siitä sitten lähteä pois, mikä sitten ennen aikaisemmin oli aika paljon mahdottomampaa.
Anna-Riitta Lehtinen.
Joo, se on ihan totta, mitä sanoit, että usein ajatellaan, että yksin elävät ovat aina olleet yksin, mutta siellähän on sitten leskiä, eronneita ja sitten näitä yksin eläviä. Ja varsinkin nämä nuoret, jotka muuttaa opiskelupaikalle, niin ovat yksin tai asuvat yksin, mutta että varmasti siinäkin, kun opiskelijoilla on pienet tulot ja etuudet ja se eläminen maksaa siellä opiskelupaikkakunnallakin, niin sitten hekin hakeutuvat joko tämmöisiin kaverikämppiin tai sitten jonkun poikaystävän, tyttöystävän kanssa, jotta puolitetaan niitä elämisen menoja.
Reeva.
Mä tuohon asumiseen haluaisin liittyä, kun nyt tuli nämä kimppakämpät, niin kuin siinäkin oli, että miten yksin eläviä pitäisi säästää, oli nämä kimppakämpät ja puhuttiin tästä asumisesta, niin tuossa jos vähän aikaa sitten erässä keskustelussa, jos puhuttiin sitä, että miten pitäisi Helsingin kaupunkiinkin yksiöitä niin kuin lisätä ja mä haluaisin tässä sanoa semmoisen yksin elävien näkökulman, että kun keski-ikäinen ihminen ja saattaa elää parikymmentä vuotta, 30 vuotta yksin, niin joku pieni 28 tai 32 neliön yksiö, niin se alkaa kyllä ahdistaa. Ja mielenterveyden puolella on sitten taas todettu sitä, että se on myöskin tämmöinen mielenterveyttä edistävä asia, että on kohtuullinen asuminen. Että jotenkin mua ahdistaa se ajatus, että meidän yksin elävät niin kuin ajetaan niihin pieniin yksiöihin, eikä lähdetä niin kuin miettimään laajemmin esimerkiksi asuntopolitiikkaa, että kyllä yksin elävälläkin pitäisi olla oikeus niin kuin valita joku muu kuin kerrostaloyksiö. Että miten meidän niin kuin kaupungit tukee tai kunnat tukee yksin eläviä myöskin tässä, että olisi valinnan vapaus jossakin muussa asumismuodossa kuin pieni yksiö kerrostalossa.
Niina Luomanen.
En oikeastaan tuohon, musta viittasit itse siihen tuossa aikaisemmin jo, että eikö se kuitenkin tavallaan ole myöskin niin kuin valintakysymys, että sä tiedät sen, että paljonko mulla on asumiseen käytettävissä kuukaudessa. Ja silloin sä mietit, että haluanko mä laittaa sen summan yksiön jossain kantakaupungissa vai haluanko mä vähän isomman asunnon vähän jostain kauempaa, joka ei ole ihan siinä kaupungin keskustassa. Et jälleen kerran musta, niin kuin, voidaanko me puhua näin mustavalkoisesti tästä asiasta, että jokainen, eikö jokainen voi itse valita sen oman tietysti kykynsä mukaisesti.
Niin mä ajattelen, että tästä täytyy huomioida yksin elävien niin kuin elämänmuoto. Ja meillä ei ole oikeastaan tietoa siitäkään, mutta yksin elävillä on hirveän tärkeitä sosiaaliset suhteet. Ja ydinkeskustoissa, kaupunkien ydinkeskustoissa tai kuntien ydinkeskustoissa on paljon helpompi ylläpitää sosiaalisia suhteita ja löytää näitä kontakteja. Ja se on varmaan yksi asia. Ja myöskin se on, joka yksin elävät sanoo usein, että kun asuu ydinkeskustassa, säästää matkakuluissa. Ei tarvitse autoa, jota yksin elävää ei pysty niin kuin ylläpitämään. Silloin jos me ajatellaan, että hän nyt sitten valitsee, että hän lähtee asumaan jonnekin kauemmaksi, niin hän tarvitsee melkein auton. Ja yksin elävällä ei ole mahdollisuutta ottaa sekä asuntolainaa että autoa, ylläpitää autoa. Siinä on myöskin se, että siinä auton kulujenkaan jakajana ei ole ketään muuta. Eli kyllä yksin elävät ajattelee aika taloudellisesti. Ne ajattelee, että se elämä tulee halvemmaksi toisaalta siinä ydinkeskustassa asuen, koska silloin ei tarvita autoa ja myöskin niin kuin niiden sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on helpompaa. Eli tämä ei ole niin mustavalkoinen asia myöskään, että jos me lähdetään katsomaan sitä asiaa yksin elävien näkökulmasta.
Niin, jo mummon, joka asui yksin, lopulta tuskastui yksiönsä ja halusi kaksi, että olisi vähän tilaa, missä kävellä. Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suoraa puhetta Pasilan A5 studiosta ja tänään aiheenamme yksineläjien taloudelliset haasteet. Vierainani Raija Eeva Suomen yksineläjät ry:stä, henkilöasiakkaista vastaava johtaja Niina Luomanen Nordeasta ja tutkija Anna-Riitta Lehtinen kuluttajatutkimuskeskuksesta. Nyt voitaisiin hieman hahmotella sitä, että mitä me tiedämme yksineläjistä kuluttajana.
No syy varmaan, miksi mä tässä keskustelussa on se, että me tehtiin muutama vuosi sitten semmoiset viitebudjetit, jossa yhtenä ryhmänä oli tämmöiset yksin asujat tai elävät alle 45-vuotiaat ja sitten yli 65-vuotiaat lapsiperheiden niin lapsiperheiden lisäksi. Ja sieltä tietysti siinäkin, kun me tehtiin tätä työtä kuluttajien kesken, niin jouduttiin sitten tekemään semmoisia kompromisseja sen kulutuksen suhteen. Mutta se, mikä sieltä nousee esiin, on, että yksin elävien asuminen on kallista suhteessa muihin. Samoin ruoka siinä mielessä, että me kaupasta edelleen, niin siellä on näitä suuria pakkauksia. Jos ostaa pienempiä määriä, niin kilohinnat nousee, jolloin se aterian hinta nousee, vaikkakin se itse tehty ruoka on edullisempaa kuin ateriapalvelusta tai hotellista, ravintolasta, kahvilasta ostettu. Mutta sitten varsinkin alle 45-vuotiaat miehet ovat innokkaita ulkona syöjiä, johtuen tietysti siitä, että siellä kotona ei sitten niitä isoja annoksia tehdä. Ja samaten sitten vapaan aikaan, niin kuin sanot, että se yksiö ei tahdo riittää, niin nämä meidän kuluttajat olivat hyvinkin yksimielisiä siitä, että jokaisella pitää olla mahdollisuus yhteen semmoiseen harrastukseen, missä näkee muita ihmisiä. Eli että se lenkkipolulla kävely on ihan mukavaa ja hyvä, mutta sitten pitää olla semmoinen harrastus, missä on niitä sosiaalisia suhteita. Ja samaten se, että niitä sosiaalisia suhteita haetaan, niin kuin Rajatus sanoikin, että tapaamalla ihmisiä kaupungilla tai muualla, että saadaan sitä kontaktia. Että se yksiössä tai pienessä asunnossa asuminen niin pitkän päälle ei ole sitten ihan se semmoinen tavoiteltava asia.
No listataan ihan, mistä kaikesta yksin asuja maksaa enemmän suhteessa kaksin tai kolmen asuviin?
No, ruoka ja asuminen on siellä varmasti. Ja sitten se liikenne silloin, jos se on se auto, mutta se auto on niin tuhottoman kallis, että sen ylläpito on aika kallista. Mutta sitten täytyy muistaa tässä keskustelussa, että me puhutaan helposti Helsingistä. Suomessa asuu yksin ihmisiä muuallakin. Eikä ainoastaan täällä pääkaupunkiseudulla, eli jossa se tilanne on ihan toinen. että se auto on lähes välttämättömyys. Samaten sitten se vapaa-aika, että sitten meillä Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla isossa kaupungissa harrastusmahdollisuuksia on niin kuin siinä keskustassa tai asuinpaikan lähellä hyvin, mutta sitten haja-asutusalueella pienemmissä kaupungeissa on sinne matkaa, jolloin sillekin tulee kustannuksia.
Rajailla.
Ihan tähän kuluttajatutkimukseen niin sanoisin, että se oli mielenkiintoista, että siinä tutkittiin alle 45-vuotiaita ja yli 65-vuotiaita ja kuitenkin se suurin ryhmä on siinä aika monesti siinä keski-ikäisissä, eli tämä jäi tutkimuksen ulkopuolelle se suurin ryhmä. Ja sitten tuohon autokysymykseen sen verran, että siinähän ei edes katsottu, että yksin elävillä kuuluisi olla autoa. Eli kun sitä tutkimusta luki, niin sieltähän ilmeni ihan selkeästi se, että yksin elävillä ajateltiin, että yksin elävä tarvitsee vähemmän. Siellä oli esimerkiksi näin, että...
No tarvitseekohan vähemmän?
No mä kerron esimerkin, no. Mikä siinä tutkimuksessa niin oli, että ajateltiin näin, että parisuhteessa elävä kaksi aikuista oli oikeutettu 10 lakanaan, 10 pussilakanaan ja 10 tyynyliinaan. Mutta sitten yksin elävälle on oikeutettu 3 lakanaan, 3 pussilakanaan ja lakanaan ja tyynyliinaan. Ja se on aika mielenkiintoista, että sitten, että mistä tulee tämä 2 lakanan ero. Ja sitten se oli myöskin niin, että tällä parisuhteessa elävälle niin kun oikeutettiin ekstra sänky ja vähän enemmän mattoja. Kun yksin elävällä katsottiin, että se on 80-senttinen sänky eikä vierasänkyä. Ja se on aika mielenkiintoista, että me monesti ajatellaan, että yksin elävillä sanotaan, että pitäkää yllä sosiaalisia suhteita, mutta sitten viitebudjetteihinkaan ei vierasänkyä annettaisi ja ei myöskään pakastinta muun muassa. Ja tässä on se, että me unohdetaan se, että monella yksin asuvalla ja elävällä on alaikäisiä lapsia. Keski-ikäisiä miehiä on paljon, jotka elää yksin ja heillä on lapsia, jotka vierailee säännöllisesti niin kuin heidän luonaan. Ja näissä viitebudjeteissa ei niin kuin huomioida tällaisia asioita ollenkaan. Et me lähdetään hyvin semmoisesta stereotyyppisestä näkökulmasta ja mielikuvasta, että yksin elävä on aina lapseton ihminen ja nuori ihminen tai vanha ihminen. Mutta meillä olisi niinku aika niinku laajentaa tätä skaalaa ja seuraavaan tutkimukseen toivon, että siellä on myöskin tämä lukumääräisesti suurin yksin elävien niinku joukko tarkasteltavana.
Annetta Lehtinen saa kommentoida.
No ensinnäkin. Se lähtökohta, mikä tässä oli kohtuullinen minimi. Eli me katsottiin nyt ihan sitä välttämätöntä kulutusta, ei keskivertokulutusta, jolloin se on vedetty aika alas. Ja toinen sitten se, että yksin asuvilla on huolettavia, niin olemme parantaneet tätä tilannetta, olemme tänä keväänä laajentaneet, jolloin meillä on yksin huoltajat. Ja tietysti laskemme sitten tässä eri tavalla ne talouden vaativat tarvikkeet, eli se yksin huoltaja on siellä, koska hänellä on tuota se lapsi siellä huolettavana. Ja sitten mitä tulee pariskuntaan, niin tämä pariskunta oli, tämä on ihan pikkuasioita, mutta pariskunta oli sellainen, jolla ei ollut enää niitä lapsia siellä kotona asumassa, vaan että he kävivät sitten viikonloppukylässä, että ne oli niitä vieraslakanoita ne kaksi.
Mutta sillä yksin elävällä miehellä, jolla käy vieraana omat lapset, niin siellä ei ollut vieraslakanoita. Ja myöskin ei niillä muille. Mutta ihan tähän sanoisin, että
jätetään
lakanat jo rauhaan. Mutta tässä kun nostettiin, että yksinhuoltajat on nyt, oikeastaan mä en nyt tarkoittanut yksinhuoltajia puhuessani tästä asiasta, vaan näitä miehiä, joilla ei ole niitä lapsia. Ja he on suuri joukko. Ja tämä ei oikeastaan parane sillä, että lähdetään huomioimaan nämä yksinhuoltajat. Ja yksinhuoltajathan meidän kaikessa niin kuin tilastoinnissa ja joka paikassa katsotaan perheeksi.
No miten te selitätte sitä, että kun yksin elävien määrä kasvaa koko ajan? Kun tuolla kaupassa katselee ympärille, niin lähinnä näyttää, että pakkauskoot vaan kasvavat. Ostin itse viime viikonloppuna ensimmäistä kertaa kilon paketin jauhelihaa. Eikö tässä liike-elämä oikein niin kuin ole haistanut markkinarakkoa?
Ilmeisesti ei.
Niin, ja sieltä tuli niin kuin sitä mun gradusta tuli selvästi ilmi se, että on se mielikuva, että oikeastaan se perhe ja pariskunta on parempi kuluttaja. Eli se pyörittää suuremmalla rahasummalla tätä ja kaupathan on joskus niin kuin sanonutkin, että tavallaan se yksin elävien ostoksen summa on niin pieni, että ei siihen kannata panostaa.
Toisaalta jos heitä on miljoona, niin se kerroin on jo aika huikea.
Näin on.
Onko tässä nyt niin kuin kauppasokea?
Niin, kyllä, varmaan niin. Kauppoja on hyvin monenlaisia. Et meillähän on kauppoja, josta edelleenkin saa niin kuin palvelun kautta asioita. Ja
kalliimpaan hintaan tietysti.
Jolloin sä pystyt, ei välttämättä aina, mutta joskus kyllä, just näin. Ja silloin sä pystyt valitsemaan sen oman koon. Mutta on toki paljon, että meillä tehdään kauemmas automarketteja ja ne ei varmaankaan kyllä sitten aina täysin tältä valikoimaltaan palvele näitä yksin eläjiä, mutta tokihan meidän pitäisi mun mielestä kuluttajina myöskin pitää huolta siitä, että meillä säilyy kaikenlaiset palvelut, että meidän pitäisi myös osata käyttää näitä palveluita.
Niin Luomanen, onko teillä jotain yksin eläjille räätälöityä pankkipalvelua?
No pankkipalvelut sinällään mun mielestä on aika niin kuin samanlaiset kaikille. Et se, millä me nyt ollaan, niin kuin, millä esimerkiksi yksin eläjän niin kuin asunnon hankintaa pystytään niin kuin tukemaan ja auttamaan, niin on esimerkiksi pidemmät laina-ajat, mikä mahdollistaa sitten sen, että se kuukausierä sitten voi olla huomattavasti pienempi ja mahdollistaa sen oman asunnon hankkimisen. Mutta sinällään niin kun nämä peruspalvelut, oot sä sitten yksineläjä tai kaksineläjä, niin sä tarvitset tilin ja sä tarvitset kortin ja sä tarvitset ne pankkitunnukset. Ja jos sä sen asunnon hankit, niin sä tarvitset sen asuntolainan. Ja joskus, jos tulee vähän tämmöinen niin kun haastava tilanne, niin sä saatat tarvita siihen jonkun lyhytaikaisen lainan, riippumatta siitä, että ootko se yksineläjä vai sitten perheellinen tai kaksineläjä. Että mä näen, että ne on aika samanlaiset ne tarpeet sitten kuitenkin.
No teillä Nordeassa on jo aiemmin tehty selvityksiä sinkuista ja ilmeisesti tälläkin hetkellä on tällainen työn alla. Teillä on, mistä tämä mielenkiinto sitten heitä kohtaan?
No ihan yhtä lailla mekin ollaan huomattu se, että yksin eläjien määrä kasvaa ja tokihan halutaan sitten katsoa, että miten me voidaan heitä entistä paremmin palvella. Tämä oli nyt yksi esimerkki siitä, että tämä niin kuin pidempi laina, joka mahdollistaa sitten sen vähän matalamman asumiskustannuksen kuukaudessa.
No onko teillä sama käsitys kuin Raija Evalle, että yksinäläjiä ei pidetä potentiaalisina säästäjinä tai sijoittajina niin suuressa määrin kuin pariskuntia?
No ei ole. Meille kyllä niin kuin, siis sinänsä mun mielestä niin kuin varmaankin ihan niin kuin koko yhteiskunnassa niin pankkienkin asiakaskunnan rakenne heijastelee sitä yhteiskunnan rakennetta ja meillä on totta kai hyvin monenlaisia. On myös niitä, jotka säännöllisesti pystyy säästämään, mutta sitten on varmaankin niitä, joilla siihen ei ole mahdollisuutta. Mutta se oikeastaan, mihinkä mä tuosta aikaisemmin viittasin siihen, että varsinkin kun nyt useamman vuoden ajan jo korkotaso on ollut varsin matala, niin mä oikeasti kyllä kannustaisin niitä, jotka tällä hetkellä vuokralla asuu ja jos heillä säännölliset tulot on, niin miettimään ja menemään juttelemaan pankkiin siitä mahdollisuudesta, koska sähän säästät silloin itseäsi varten ja siinä vaiheessa vaikka kun on sitten mahdollisuus esimerkiksi eläköityä. Sitten sulla on se oma asunto, se asumiskustannus on paljon pienempi, kun sen laina on siinä kohtaa jo varmaankin maksettu. Jos sulla ei ole sitä omaa asuntoa, niin sähän jatkat sitä niin kuin korkeamman vuokran maksua siitä ja sehän ei hirveästi varmaankaan siinä vaiheessa, kun tulot pienenee, niin jätä itselle.
Tämä alkaa jo lähestyä sitä muinaista edeltäjänne mainoslausetta, että siellä aina ystävä pankissa. Raija Eeva, ole hyvä.
Mä haluan puuttua noihin samoihin palveluihin. Mä haluan tuoda kyllä esille nyt yhden yksinelävien ryhmän, jolla ei ole samoja palveluja. He on iäkkäät yksinelävät. Joilla ei ole niitä pankkitunnuksia, joilla ei ole niitä tietokonetaitoja ja niin edelleen. He joutuu maksamaan pankkipalvelustaan paljon enemmän kuin sitten nämä, joilla on kaikilla samat palvelut. Meillä on myöskin eriarvoisuutta tavallaan niissä pankkipalveluissa, että kaikille ei ole niin kuin sitä mahdollisuutta käyttää näitä samoja, kaikille samoja palveluita. Haluan nostaa tämän ryhmän kyllä esiin, että heitäkin pitäisi ajatella, että ne
pankin palvelut sais kohtuuhintaan.
Niin kuin tuossa sanoin, niin edelleen korostan, että mahdollisuus hyvin, niin kuin mahdollisuus näihin maksuttomiin palveluihin on kutakuinkin kaikilla.
Puhutaan sitten muutama sana yksineläjistä ja köyhyydestä. Fakta lienee, että muun muassa kaikista toimeentulotukoa saavista kotitalouksista 70% on yksineläviä. Mistä tämä kertoo? Raija Eva.
No, mun mielestä se kertoo sitä, että yksinelävien köyhyyteen ja pienituloisuuteen ei ole kiinnitetty huomiota. Et meillä on hallitusohjelma toisensa jälkeen keskittyy yksinomaan perheiden köyhyyden poistamiseen. Ja siellä ei ole kerta kaikkiaan nähty tämän asian merkitystä. Eli jotenkin tässä mun gradussakin tuli ilmi se, että jotenkin ajatellaan, että siihen yksin elämisen elämänmuotoon kuuluu tämmöinen kurjuus. Ja se oli järkyttävää. Ja se tulee esille muun muassa siitä, että Tilastokeskus, kun kertoo pienituloisuudesta ja köyhyydessä, käyttää yksin elävien kohdalla sanaa yleinen. Ja sehän on hyvin tämmöinen tava, se kertoo, että se on hyvin tavanomaista tai jotenkin hyväksyttyä. Mutta sitten kun Tilastokeskus alkaa puhua perheiden köyhyydestä ja pienituloisuudesta, niin sana muuttuukin korkeaksi. Ja korkea sanahan on jotakin semmoista, mille pitää jotakin tehdä. Eli mä niin kuin ajattelen, että tämmöinen välinpitämättömyys ja huomiotta jättäminen on syrjimistä. Ja se näkyy myöskin tässä köyhyyden yhteydessä, mutta se näkyy myöskin palveluissa. Et meillä ei ole, se on aika, mä annan niin kuin kunnian oikeastaan talouspuolelle siitä, että talouspuoli on herännyt keskustelemaan tästä yksinelävien kysymyksestä. Taloussanomat oli ensimmäinen lehti, joka lähti kirjoittamaan niin kuin yksinelävistä säännöllisesti ja heidän niin kuin ahdingonstaan ja vaikeuksistaan ja hyvistäkin asioista. Mutta sitä mä ihmettelen, että sosiaali- ja terveyspuoli ei ollut lainkaan kiinnostunut niin kuin tästä asiasta. Ja se kertoo jotakin siitä, että miten meidän palvelut rakentuu. Se rakentuu siihen perheiden auttamiseen ja meillä ei ole niin kuin kiinnostusta ollut ottaa selvää, että mitä sen yksineläminen on, että ne palvelut pystyis auttamaan näitä yksineläviä, jotka on joutunut sit sinne vaikeuksiin.
On varmaan ihan totta, mitä sanot. Ja sitten täytyy muistaa, niin kun, että siellä on se miljoona ihmistä. Eli siellä on sitten varmaan myös niitä pienituloisia, ja jotka joutuvat sitten toimeentulotukea hakemaan. Ja sitten yksi asia, mikä pitää muistaa, että näissä pienituloisissa tai yksin elävissä yleensä, niin siellä on se pärjääminen, mitä sanoit tuossa alussa, että pienelläkin pärjätään ja tullaan toimeen, kun jos mietitään kokonaisuutena niitä kulutusmenoja ja sitä asumista, niin, ja sitten palkkaa verojen jälkeen, niin keskipalkkaisellakaan, niin ei sillä nyt ihan hirveästi rahaa jää yli. Että jos sattuu jotain yllättävää, niin se yksin eläjä on ennemmin vaikeuksissa kuin parisuhteessa tai lapsiperheessä elävä.
No mitä me tiedämme näistä kaikkein köyhimmistä yksin elävistä? Ovatko he tyypillisesti niitä miesressukoita?
No toimeentulotuessahan yksin elävät painottuu just miehiin. Mutta naiset on köyhempiä, lukumääräisesti enemmän naisia on köyhiä, pienituloisia kuin miehiä. Mutta ehkä se kertoo sitten enemmän, että naisilla on ehkä tämä pärjääminen jollakin tavalla vielä enemmän siellä verissä. Ja osaa ehkä sitten käyttää niitä sosiaalisia suhteita pärjätäkseen. Ja yhden asian mä haluan sanoa, että mistä mä saan niinku eniten palautetta, kun on tästä yksin elävistä niin kuin puhunut, on kun mä puhun pienituloisista ja köyhistä yksin elävistä, niin mä saan aika usein hyvin voimakkaita reaktioita näiltä hyvätuloisilta yksin eläviltä. Ja he sanoo, että ei saisi niin kuin puhua näistä. Ja mä yritän sanoa, että voi hyvä tavaton, että jos minä puhun näistä pienituloisista yksin elävistä, niin yleensä se aiheuttaa myönteisiä asioita myöskin niin kuin sinne toiselle laidalle. Ja toivoisinkin, että nämä hyvätuloiset, jotka on yhteiskunnassa mukana, nämä yksin elävät, rupeisi kantamaan vastuuta niin kuin tästä pienituloisuudesta ja köyhyydestä myöskin yksin elävän keskuudessa.
Onko siitä mitään käsitystä, että kumpi tulee näiden köyhien yksin elävien tapauksessa ensin, köyhyys vai se yksin eläminen? Onko niitä toinen tuottaa toista?
No mä sanon kyllä, että yksin eläminen aiheuttaa pienituloisuutta ja köyhyyttä just näistä edellä mainituista syistä. Että kyllä siinä yksin elämisellä on se oma vaikutuksensa, mutta sanoisin, asiaa ei ole tutkittu. Me tiedetään hyvin vähän. Mä joudun toistamaan tätä yhä uudestaan ja uudestaan tätä samaa asiaa. Ja sitten myöskin huomaan, kun on tehty tutkimuksia, niin se on mielenkiintoista, että ne johtopäätökset on tehty aika pitkälti parisuhden näkökulmasta. Et nyt esimerkiksi tämä hyvä uusi kartoitus, joka tehtiin, niin siinähän tutkimus toiveena oli se, että lähdettäisiin selvittämään sitä, että mistä syystä nämä yksin elävät on päätynyt sinne yksin eläviksi. Tehdään tämmöinen hieno kartoitus, upea, että on paljon kysymyksiä, ongelmia, vaikeuksia. Ja sitten ollaan kiinnostuneita siitä, että miksi ne on sinne joutuneet. Kun pitäisi lähteä katsomaan sitä, että mitä voitaisiin tehdä toisin, että nämä asiat muuttuisivat.
Tässä esitit juuri kysymyksen, jonka olisin esittänyt seuraavaksi, että mitä nyt sitten tarttisi niin sanotusti tehdä? Raija Eeva, saat.
No tuon taas kerran esille sen, että lisää tutkimusta, enemmän sitä, että yksin elävien näkökulmat ryhdyttäisiin ottamaan huomioon palveluissa, lainsäädännössä, erilaisissa asioissa, mitä yhteiskunnassa on. Että muistettaisiin pitää mukana se myöskin se yksin elävien näkövinkkeli ja hankittaisiin tietoa, että miten yksin elävät yleensä asiat näkee.
Kun teitä miljoona on, niin mistä se johtuu, että teidän äänenne silti kuuluu niin huonosti?
Oikeastaan viittaisin sitä, mitä äsken kerroin. Eli ne hyvätuloiset yksin elävät eivät koe kuuluvansa joukkoon. Ja se lähtee aika pitkälti mun mielestä siitä parisuhde normin vahvuudesta. Eli tavallaan nämä hyvätuloiset yksin elävät niin kun lähtee enemmänkin turvaamaan sitä omaa asemaansa kuin sitä, että lähteisi niin kun miettimään sitä koko joukkoa ja sen etuutta ja samalla myöskin sitten omaa hyväänsä siinä.
Katsotaanpa sitten hieman, mitä tuolla internetin puolella on tapahtunut. Siellä on ollut innokasta keskustelua. Tässä poimitaan sieltä muutamia. Yksineläjää ei suosita, koska häntä ei perheineen saa yhteiskunnan palveluista riippuvaiseksi ja sitä kautta vaalikarjaksi. Yksineläjä on liikkuva äänestäjä, josta ei kannata välittää. Ei koska juuri sitä liikkuvista äänestäjistä kai pitäisi välittää. Kolmekymppiselläkin yksineläjällä ja keskipalkkaisella työssäkäyvällä on vaikea asua vuokralla Helsingissä, lainaakaan ei yksin saa. Tämä asia on korjattava pikaisesti. No tässä me jo tästä puhuimme. Pienet asunnot ovat kalleimpia, eli siksikin yksin asuminen on suhteellisesti kallista. Minkään puolueen ohjelmaan ei kuulu yksineläjän aseman parantaminen. Ja sitten vielä tämmöinen herttäinen toivomus, kyllä pieni auto olisi ihana asia vanhana, vaan kustannukset ovat liian suuret yksin eläville. Miten nuo poliitikot saataisiin tästä asiasta kiinnostumaan?
Nyt ihan korjaisin, että kahdella puolueella on puolueohjelmassa yksin elävien ohjelma. Se on Kristillisdemokraatit ja Keskustapuolue.
Eli joku on havahtunut tähän miljoona yleisöön.
Kyllä, ja tosiaan hyvä asia, että ja toivon, että monet muutkin puolueet tekisivät puolueohjelman tästä asiasta. Että myöskin SDPn puolue puhuu paljon asiasta.
Sitten täällä todetaan myöskin, että todella tärkeä aihe, liittyin yksinäläjiin heti sen löydettyä, niin kiitos yhdistyksen perustajalle. Tässä varmaan teillä on myös hieman profiilin nostamisen paikka. Minäkin törmäsin tällaiseen yhdistykseen vasta ryhtyessäni penkomaan asioita tätä ohjelmaa tehdäkseni. Silloin kuulin, että tällainenkin yhdistys Suomessa on.
Kyllä, siis me ainoastaan yksi ainoa yhdistys Suomessa ajaa yksin elävien etuja Ja voin sanoa, että Turussa, pelkästään Turussa on 32 perhejärjestöä, jotka ajavat perheiden etuja. Eli tässä on ihan valtava työkenttä.
Ja näinkin sitten joku asiana näkee kummallista valitusta. Yksineläjiltä samat säännöt kaikille, maksukyvyn mukaan laina, jos ei ole riittäviä tuloja, niin sitten ei. Ja sitten ohjelmamme legendaarinen loppuosuus, eli jälleen kerran perinteiseen tapaan. Nyt on viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta toisillenne. Meidän kauttamme lähettäkää vinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä. Vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisellä postillakin ne tulevat perille. Postilokero 88 00024, Yleisradio on osoite. Pankinjohtaja Niina Luomanen, millainen on pankki-ihmisen viikon talousvinkki tai talousviisaus?
No mä oikeastaan pysyn tässä samassa teemassa, mitä mä oon tässä pyrkinyt tuomaan esille, että miettiä sitä, että onko se oma asunto, johon säästää, vai sitten maksaako sitä vuokraa. Eli minun viisauteni tässä kohtaa on, että säästä itsellesi ja omaan tulevaisuuteesi.
Entäs tutkija Annarit Lehti?
No mä tutkin kulutusta ja velkaantumista, niin mun tämmöinen pysyvä slogan on, että kohtuus kaikessa.
Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Entäs sitten Suomen yksineläjien hallituksen jäsen Raija-Eeva, mitä vinkkaat?
No mä huomasin tuolla, että lenkillä huomasin, että oli paljon laitettu omppuja tuonne portin pieliin. Eli kehottaisin suuntaamaan lenkkipolun omakotitaloalueelle, jossa on paljon omenapuita. Saa varmaan hyvät piirakat.
Ja kun me yhdistämme nämä kaikki kolme, niin kohtuus kaikessa myös omenoiden suhteen. Omenat tulevat näin hyvään käyttöön ja sitten tulee pitkän tähtäimen taloudellista suunnittelua. Sitten otetaan tämä meidän tämänkertainen yleisövinkkimme pitkästä aikaa. Meitä on muistanut viisaudellaan rouva Tammisalosta, joka on joskus ennenkin tässä ohjelmassa esiintynyt. Tällä kertaa hän kirjoittaa näin. Kun seuraavaa investointiasi mietit, älä osta osakkeita, vaan investoi omaan hyvinvointiisi, hanki koira. Mikään ei ole parempaa terapiaa kuin se, että kun raskaankin työpäivän jälkeen, vaikkapa keskellä YT-neuvotteluja, tulet kotiin, vastassa on aina joku, joka on äärimmäisen hyvän tuulisena odottanut juuri sinua. No tämä ei tietysti tämä neuvo sovi allergikoille, mutta varmaan monille muille. Kiitoksia vierailusta Mikä maksaa -ohjelmassa. Kiitoksia Raija-Eeva. Kiitoksia pankinjohtaja Niina Luomanen. Kiitoksia Anna-Riitta Lehtinen kuluttajatutkimuskeskuksesta. Ensi viikolla jälleen jotain aivan muuta. Eli silloin ihmetellään, että mikä maksaa suomalaisessa viennissä ja yritysten kansainvälistymisessä. Mukana ovat silloin muun muassa toimitusjohtaja Markus Suomi Finprosta ja amerikkalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Kristina Helenius, siis MChamista. Mikä maksaa, vaikenee nyt ja viikon kuluttua jälleen. Kuulemiin.